Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic land.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Este flux sanguin în sistemul circulator al tradiției occidentale. Dacă nu ar fi fost cuvintele sale, nu ar mai fi existat multe alte lucruri. Gânduri, povestiri, imagini, sunete. Nu i-am fi avut nici pe Dante, Ariosto sau Shakespeare. Fără clasici, prezentul nostru este pur și simplu inimaginabil. Astfel sintetizează esența personalității și operei unuia dintre cei mai iubiți clasici ai antichității, dar și moștenirea lui, scriitorul Nicola Gardini, cunoscut traducător și latinist, profesor de literatură italiană și comparată la prestigioasa Universitate Oxford în volumul Cu Ovidiu, fericirea de a citi un clasic, publicat la una dintre cele mai mari edituri din Italia în acest an, la împlinirea a 2 milenii, de când marele poet latin s-a stins din viață în exil pe malul Mării Negre, la Tomis. Sunt Iuliana Angel și vă invit să urmăriți un documentar dedicat ultimului dintre marii poeți ai elegiei din epoca împăratului Augustus. Născut în anul 43 înainte de Hristos la Sulmona, oraș aflat astăzi în regiunea Abruzzo din centrul Italiei, Publius Ovidius Naso și-a găsit succesul și fericirea la Roma și a murit în exil la Tomis în anul 17 după Hristos, potrivit celor mai multe surse. A lăsat posterității una dintre cele mai apreciate, influente și spectaculoase opere din toate timpurile, o creație amplă și variată, care trece cu o impresionantă versatilitate de la poezia de dragoste la povestirea mitologică sau la o adevărată explozie autobiografică, după cum apreciază Nicola Gardini în volumul Cu Ovidiu, fericirea de a citi un clasic. Capodopera sa, Metamorfozele, și-a disputat de-a lungul secolelor supremația cu Eneida lui Virgiliu și a inspirat până în zilele noastre poeți, romancieri, dramaturgi, psihanaliști și artiști, aparținând unor culturi și mentalități diferite. Dar prin biografia sa, Ovidiu reprezintă și figura artistului care, după ce atinge faima și gloria, cunoaște decăderea, sfârșind ca exilat într-un loc ce-n vreme murile sale era considerat a fi marginea lumii. Provenit dintr-o bogată familie din Sulmona, la vârsta de 12 ani a fost trimis la Roma, unde a frecventat cele mai bune și renumite școli de retorică ale vremii și a continuat formarea în Grecia, a vizitat Asia Mică, Egiptul și Sicilia. Revenit în capitala Imperiului, și-a început cariera publică, limitându-se însă la funcții de importanță minoră. Dar se pare că politica nu l-atrăgea prea mult, pentru că iubea viața fastuoasă și poezia, cărora li s-a dedicat pe deplin. Încă de când revenise la Roma, se remarcase prin ușurința de a compune versuri pe care, cum era la modă, le recita în public, având mare succes. Acest talent i-a facilitat accesul în cercul literar al lui Valerius Messala Corvinus, renumit militar și scriitor, patron al literaturii și al artelor, pe care le-a încurajat, avându-l drept model pe mecena. Ovidiu i-a frecventat pe marii poeți ai vremurilor, de la Horațiu la Properțiu, în schimb pe Virgiliu l-a cunoscut destul de puțin. Dar viața lui s-a schimbat radical în anul 8 după Hristos, când împăratul Augustus l-a exilat la Tomis, un loc puțin ospitalier și considerat de-a dreptul barbar de însuși poetul, care dintr-o dată s-a trezit privat de viața de lux de la Roma și de confortul familiei și al prietenilor. Nu au fost niciodată stabilite cu exactitate motivele acestei relegații, care era mai degrabă un domiciliu forțat decât un exil propriu-zis, dat fiind faptul că nu avea statut de proscris în afara legii. În tristele pe care le-a scris la Tomis, poetul își explica exilul prin duo crimina, carmen et error, adică două învinuiri, o poezie și o greșeală. Bruno Mazzoni, profesor de limba română și fost decan al Facultății de Limbi Străine al Universității din Pisa.
Probabil, ceea ce a publicat el înainte la Roma, în primul rând Ars Amatoria, a fost primul motiv pentru care probabil Augustus a trebuit să ia acea măsură de alungare. Chiar Ovidius, în opera lui, pomenește despre această temă cu alungarea, vorbind despre două momente, probabil două motive pentru care el a fost alungat. Pe undeva scrie despre un carmen, adică opera lui poetică, de fapt pentru momentul respectiv când a plecat, pe bună măsură trebuia să fie ars Amatoria, în care el, bineînțeles, celebra iubirea liberă, în timp ce Augustus tocmai pusese problema că în căsătoria și structura familială trebuie păstrată și nu trebuie, cum să spun, redusă. În al doilea caz, Ovidius vorbește despre o altă chestie și, dincolo de Carmen, este subiectul error, adică o greșeală. Deci, probabil, greșeala a fost că el s-a ocupat, a dat o mână de ajutor unei doamne, nepoată lui Augustus, Iulia Minor, și a fost alungată și a fost trimisă într-o insulă din sudul Italiei, fiindcă greșise și ea într-o oarecare măsură. Deci, probabil, sunt și motive biografice, dar, în primul rând, motive poetice care, într-un fel, i-au costat această alungare. El s-a plâns mult, ce e destul de ciudat, e că chiar când a murit Augustus, în anul 14 după Hristos, următorul lui nu a renunțat la fel edict de alungare. Deci, din păcate, Ovidiu s-a rămas până în anul 70 după Hristos, tot l-a promis. După cum bine știți, sunt legende despre faptul că el ar fi învățat limba etică și chiar el pomenește că a scris un poem întreg în această limbă. Bineînțeles, poemul nu numai că nu s-a găsit, dar eu nu știu dacă se va găsi vreodată, și din motive materiale, adică cum s-a păstrat textul acolo în zona voastră, dar în al doilea rând, probabil a fost o afirmare care nu a fost fundamentată pe ceva concret din partea lui Ovidius, nici în limba cetică era deja în condiții ca să exprime ce vrea să spune el despre nostalgie, despre durere, despre asire de țară și așa mai departe.
Așadar, Ovidiu a fost unul dintre cei mai prolifici autori datorită vastei sale creații, care s-a păstrat aproape în integralitate. Iubiri, eroine, arta iubirii, remediile iubirii, capodopera metamorfozelor, fastele, cărora li s-a adăugat lirica din exil, cu o profundă amprentă personală, tristele și ponticele. Amores, culegerea de elegii cu care a debutat, compuse între anii 23 și 14 înainte de Hristos, era dedicată pasiunii poetului pentru Corina, despre care nu se știe dacă a existat în realitate sau dacă a fost doar invenția lui. Publicarea primelor opere i-a adus imediat un mare succes, devenind poetul preferat al cercurilor mondene ale Romei, interpretul predilect al vieților elegante și lipsite de griji, care lăsase în urmă tribulațiile războaielor civile. În eroinele a trecut de la elegia erotic-subiectivă la cea erotic-mitologică, extrem de originală de altfel. Scrisuri poetice cu tematică amoroasă, adresate de eroine ale mitologiei, soților sau iubiților, Penelopa lui Ulise, Briseis lui Ahile, Didona lui Enea, Ariadna lui Tezeu și așa mai departe. Iubirea glorificată de Ovidiu se transforma din pasiune în artă, care putea fi chiar predată celor interesați. Prin urmare, Ovidiu le-a oferit arta iubirii, pentru că, așa cum își avertizează publicul deja de la început, cei care vor citi să poată iubi ca niște adevărați cunoscători. Dar aceeași ars Amatoria i-a adus poetului și trista relegatio latomis. Imediat după căderea comunismului, Nicola Gardini, care locuia pe atunci la New York, unde traducea eroinele și tristele, și-a însoțit o bună prietenă americană într-un periplu prin România. Așa încât această călătorie nu însemna doar să viziteze țara, ci și să descopere locul în care fusese exilat unul dintre autorii săi preferați. O călătorie care i-a revenit extrem de vie în minte când a început acest volum dedicat lui Ovidiu, în care cititorul îl însoțește nu doar la Constanța, ci și în imaginarul poetului. Astăzi, profesor de literatură italiană și comparată la prestigioasa Universitate Oxford, Nicola Gardini ne oferă un rezumat al operei.
L'arte dell'amore è un manualetto.
Ars Amatoria este un mic manual, un prontuar de reguli care te învață cum să cucerești femeia, dar și cum să scapi de ea atunci când nu te mai interesează. Însă în cea de-a treia parte, Ovidiu oferă aceleași sfaturi și femeilor. Se pronunță așadar pentru egalitate de șanse, dacă vreți. Acest lucru reprezintă una dintre revoluțiile sale, faptul că a luat în considerare și dorința femeilor, negândindu-se numai la bărbați. Deci atunci când vorbim de dorință la Ovidiu, ne referim și la dorința femeii. Așadar, forma Ars Amatoria e aceea unui sistem sistem de reguli și practici, unde să te duci să cauți femeile, cum să procedezi ca să te apropii de ele, cum să stabilești legătura și cum să o menții, în sfârșit o sumedenie de subterfugii și moduri de a începe o relație. Evident, este vorba de relații extraconjugale și spun evident pentru că tocmai acest lucru l-a deranjat atât de mult pe împăratul Augustus. Arsamatoria face propagandă unui concept amoros care se afla complet împotriva normelor promovate de politica imperială. Se încălca fundamental un principiu, fides, al fidelității față de o persoană, fidelitate împlinită perfect doar prin căsătorie. Universul amoros al lui Ovidiu este fluid, metamorfozator, plin de aventuri neprevăzute, categoric extraconjugale. Se vorbește de soți încornorați, de subterfugii pentru a ascunde soților legăturile. Oricum este un text foarte îndrăzneț, evident și ironic, dar cu siguranță extrem de subversiv, date fiind timpurile în care a fost scris. Așadar, primele două cărți ale acestui ghid amoros se adresează bărbaților și indică cele mai bune metode de a cuceri o femeie, locurile ideale de întâlnire, la teatru, la circ, la porticul lui Pompei, unde femeile mergeau ca să vadă și să fie văzute. Odată cucerite, doamnele trebuiau cu siguranță păstrate, iar pentru asta domnii erau obligați să dea dovadă de inteligență și amabilitate. Și așa cum scria Ovidiu, unii pești se prind cu cangea, alții cu undița sau rămân prinși în năvodul pescarului. Asemenea și în dragoste, nu izbutești întotdeauna cu aceleași mijloace, străduiește-te să le potrivești după vârsta iubitei. O căprioară mai trecută simte de departe cursa ce îi se pregătește. De te arăți prea priceput unei începătoare sau prea îndrăzneț unei prefăcute, ea va fi bănuitoare și cu băgare de seamă. Așa se întâmplă uneori. Femeia, care se teme să se dea unui bărbat cinstit, se lasă în voia mângâierilor unui iubit Michel. Dar capodopera sa, Metamorfozele, un poem epic mitologic, ce conține aproape 12.000 de versuri, reprezintă una dintre operele cele mai semnificative ale literaturii latine și s-a născut dintr-o ambiție mult mai înaltă. Autorul și-a propus să prezinte prin intermediul unui număr de peste 250 de transformări din om în plantă sau animal, statuie sau altă formă lipsită de viață, un fel de istoria cosmosului, de la haosul originar până la apoteoza lui Cezar sau glorificarea lui Augustus. După o scurtă invocare a zeilor, cărora le cerea ajutorul în această întreprindere, poemul se deschide cu geneza pământului din haosul originar, crearea animalelor și a oamenilor, metamorfozarea lui Licaon cel rău în lup, potopul universal și renașterea datorită lui Deucalion și Pirei. Miturile cosmogonice sunt urmate de legende despre zei și eroi cu pasiunile, ura și geloziile lor. Unele sunt celebre, Dafne pe care Apollo o transformă în Dafin, Proserpina răpită de Pluton, cuplul Orfeu-Euridice și iubirea lor nefericită, dramatica moarte a lui Hercule și apoteoza sa, Pigmalion îndrăgostit de frumoasa sculptură care prinde viață prin intervenția zeiței Venus. Ultima carte cuprinde lungul discurs despre metamorfoze al filozofului Pitagora către Numa Pompilius, apoteoza lui Cezar, ridicat la cer sub formă de constelație și glorificarea lui Augustus. În ce cheie lecturăm metamorfozele în zilele noastre? Profesorul Nicola Gardini. Astăzi metamorfozele sunt citite în diferite moduri. Reprezintă unul dintre acele texte care se pot cita fragmentat și acest lucru este valabil și pentru Dante sau Boccaccio. Putem așadar extrage secvențe autonome, o nuvelă, un mit, un episod. Practic, metamorfozele sunt o operă destul de lungă. Să o citești în integralitate te pune într-o situație de complexitate, fără îndoială. Eu încurajez oricum lectura integrală, deoarece oricât de plăcute și încântătoare ar fi fiecare dintre povestiri pline de pasiune, disperare, afecțiune sau chiar tragedie, opera completă ne oferă o imagine mult mai articulată a frumosului. Școala nu ajută înțelegerea lui Ovidiu pentru că are tendința de a-l fărâmița, dar trebuie spus și faptul că Ovidiu este atât de influent, atât de prezent și dincolo de circuitul academic, încât nu au lipsit cărțile, spectacolele de teatru, coregrafiile care i-au înțeles pe deplin întregul mesaj. Astăzi, atitudinile față de Ovidiu sunt dintre cele mai diverse și prolifice. A devenit interesant pentru toți, chiar și pentru fizicieni. Am un prieten, fizician renumit, care lucrează la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară de la Geneva, care mi-a spus că Ovidiu a fost primul care a intuit că universul s-a format din gol. Așadar, toată lumea este interesată de el, dar trebuie să ajungi la el și după ce l-atingi, cu greu te mai îndepărtezi. Fastele reprezintă un fel de calendar poetic al sărbătorilor și ritualurilor romane, împărțite pe lunile anului cu prezentarea originilor fiecărui eveniment. Era un omagiu adus proiectului lui Augustus de recuperare a valorilor religiei și tradițiilor ancestrale. În fastele, Ovidiu face referire și la gastronomie, indicând chiar rețete. Se ia brânză proaspătă, se taie cu bulețe sau feliuțe și se așează pe o farfurie. Pregătiți un sos din usturoi tocat mărunt, coriandru, țelină și adăugați câteva picături de ulei de măsline. Stropiți brânza cu acest sos și serviți la masă, ne sfătuiește Ovidiu în fastele. Poetul descrie orașul natal drept un ținut bogat în ape și vinuri. Et Venus in vinis ignis inigne fuit. Așadar, Venus este asociată cu vinurile. În scrierile sale se face referire și la cereale și legume, mai ales la cele cu efect afrodisiac. Din dieta ovidiană nu lipseau ierburile aromatice, țelina sau păpădia pe care le culegea de la poalele muntelui Morrone, acolo unde se presupune că se afla și vila în care locuia. Mulți turiști care vin astăzi la Sulmona cer la restaurant un meniu din vremurile ilustrului său locuitor, iar tradiția se menține și astăzi, de exemplu în supa de zarzavat, în care se adaugă cimbru, plantă considerată în Imperiul Roman excelentă pentru o digestie ușoară, dar și pentru efectul său afrodisiac. Iar ca desert sunt obligatorii renumitele bomboane confetti, legate de asemenea de numele poetului. Oricum, Ovidiu recomanda în general ceea ce astăzi cunoaștem drept dieta mediteraneană. Exilat la marginea Imperiului, într-un ținut barbar, ai cărui locuitori nu vorbeau latina, Ovidiu a devenit el însuși protagonist al propriei opere. În Tristele și Ponticele își deplânge tot ceea ce pierduse, succesul vremurilor trecute, afecțiunea familiei și a prietenilor, speranța reîntoarcerii. A surprins în versuri rugămințile către Augustus de a-i permite revenirea la Roma, constatarea unei existențe inutile într-un loc îngrozitor și tot șirul de suferințe. Acestea sunt temele care revin uneori obsesiv în ultimele culegeri de elegii, Tristele și Ponticele, adresate soției și prietenilor. Țărmul stâng este barbar și deprins cu prădăciunile lacome. Omorul, măcelurile și războaiele sunt veșnice aici. Marea este agitată de valuri în timpul iernii, dar inima din piept este și mai tulburată decât însăși marea, scria Ovidiu în Tristele. Un personaj mitologic, căruia îi dedică un spațiu special în opera sa, este sângeroasa Medea, fiica regelui Colchidei, nepoata zeului Helios și a vrăjitoarei Circe, Nicola Gardini.
Medea significa moltissimo per Ovidio.
Medea înseamnă foarte mult pentru Ovidiu. Este într-un fel versiunea lui feminină. De ce? Pentru că este o vrăjitoare, deci o maestră a transformărilor. Prin poezie încânți, precum un magician. Așadar, atât magul cât și poetul se exprimă prin limbaj și creează noi realități. Medea este o nesupusă, ca și Ovidiu. Ea este cea care întoarce spatele puterii centrale, adică tatălui, dar tatăl Medeei era și rege. Îi dedică o tragedie, vorbește îndelung despre ea în Metamorfoze, o regăsim și în Eroine. Așadar, cu toate că amintirea ei este însângerată și violentă, faptul că o evocă și la începutul Tristelor înseamnă și o reapropiere de o figură familiară, de o figură identitară care oferă confort, oricât de absurd ni s-ar părea. Medea lui Ovidiu nu este Medea lui Euripide, mama asasină, ci o campioană a magiei. Să o invoci pe Medea înseamnă să amintești și de acest lucru. Sigur, ea e într-un fel și străina în lunga tradiție pe care deja o căpătase în vremurile lui Ovidiu, aceea de femeie barbară. Și, într-adevăr, acolo și Ovidiu va deveni barbarus. Aceasta va fi ultima mare metamorfoză, înțelegerea faptului că de acum nu mai era el, Civis Romanus, ci, din perspectiva răsturnată a exilatului, cel care devenise un străin era de data aceasta el. Ovidiu a avut norocul și, în același timp, ghinionul de a fi extrem de influent, spune profesorul Nicola Gardini. Noroc pentru că sunt puțini autorii care au devenit atât de importanți în construcția literaturii. Ghinion pentru că influența lui aproape că a făcut să fie dată uitării identitatea sa istorică de poet al epocii lui Augustus, persecutat, exilat, subversiv. Așadar, foarte des, atunci când vorbim de Ovidiu, ne gândim la cine l-a imitat sau l-a avut drept model. În Italia, foarte mult Dante, Petrarca, Ariosto, dar și un poet baroc precum Marino, iar mai târziu D'Annunzio. Ovidiu a fost un fel de punct de întâlnire între antichitatea clasică greco-romană și începutul unei sensibilități specifice evului mediu, un fel de ștafetă în care un patrimoniu seriu de imagini și mituri a fost povestit în opera sa pentru a fi apoi încredințat întregului Occident. Dar Ovidiu a fost și un mare teoretician al iubirii. Filozofia sa asupra acestui sentiment, elaborată deja înaintea metamorfozelor în opera primilor ani, a fost esențială pentru teoretizarea iubirii creștine. Întreaga cultură a cavalerismului medieval, care îl precede cu puțin pe Dante, este de neimaginat fără conceptul iubirii, așa cum a fost elaborat de Ovidiu. Așadar, el a dat modele psihologice, sisteme de comportament, imagini, metafore, inclusiv despre comportamentul amoros, despre structura profundă a eului. Iată de ce Ovidiu a fost mult mai pervaziv decât Virgiliu și a ajuns peste tot, inclusiv printre creștinii care, precum Dante, l-au folosit drept model pentru a elabora prontuarul păcatelor infernului. Ovidiu a fost marele Freud al antichității, vă rog să-mi permiteți această exagerare antiistorică, un mare cunoscător și cercetător al structurilor profunde ale gândului și ale sufletului. Așadar, Ovidiu s-a bucurat de un mare succes de când era în viață, iar în epocile succesive a fost studiat și imitat datorită temelor abordate și a talentului de a compune versuri. Atât Antichitatea Târzie cât și Evul Mediu l-au considerat un model, fiind devansat doar de Virgiliu. În Divina Comedie, Dante l-a așezat în limb printre marii poeți ai trecutului, alături de Homer, Horațiu și Lucan. A avut o influență fundamentală asupra poeziei trubadurilor și a culturii franceze din secolele al XII-lea și al XIII-lea. De altfel, Chrétien de a și tradus Ars Amatoria. La fel, Renașterea și nu numai cea italiană a iubit poezia lui Ovidiu, care, datorită rafinatei evidențe a imaginilor sale, a lăsat și urme în arta europeană. Profesorul Bruno Mazzoni.
Bineînțeles, a fost o operă care, în secolul XI, Valerii Noastre, bineînțeles, a fost într-un fel pusă în sertar, ca să fac o metaforă care e foarte bine cunoscută și la voi, fiindcă e ceva care nu putea fi citită și difuzată în Evul Mediu, când, bineînțeles, ponderea cu religie și cu cultura monastică era foarte strictă. În schimb, când am asistat pentru prima dată la un fel de renaștere după cea caroliniană din secolul al VIII-IX, opera lui Ovidius s-a redeschis, a fost recuperată și, în primul rând, spuneați, în perioada umanismului și a renașterii, a fost o operă care a fost fructificată foarte mult și, probabil, opera lui care a marcat tot ce s-a făcut în continuare după asta, a fost o operă minunată care sunt Metamorfozele și, bineînțeles, și celelalte cărți. El, bineînțeles, are o poezie care este pe bună măsură elegie, ca și Propertius, în primul rând mă gândesc la Fistia, dar, bineînțeles, și subiectul erotic, sentimental, pasional, e foarte prezent și asta a marcat probabil în bună măsură majoritatea poeților și din Italia, dar și din Franța și a fost un subiect așa de puternic încât chiar în secolul 20, deci după mai bine de 20 de secole de când el ne-a părăsit, au fost niște autori care au vrut să recupereze chiar vicenda biografică a lui Ovidius. Mă gândesc în primul rând de la un scritor român din exil, Quintilia Horia, care în Franța, dacă țineți minte, publicase o carte de succes care a fost Die Ne în exil și pentru această carte i s-a oferit și premiul Goncourt, pe care el, din păcate, nu l-a ridicat din motive contingente, s-a părea că statul român, guvernul român de atunci, a pus pilici. Dar cartea a avut un mare succes, a fost publicată în mai multe limbi, chiar a fost o primă ediție în Italia în anii 60 și chiar de curând s-a redipărit o a doua ediție din această carte. Dar mai nou, acum 30 de ani, un scritor de limba germană, Christoph Rangmaier, a publicat o altă carte foarte reușită care se numește Lumea Extremă, adică vorbim tocmai despre omis și despre această formă de exil pe care a pățit-o Ovidius. Sunt alți scritori care s-au inspirat, mă gândesc de pildă un mai scritor medio-oriental care este Amin Maalouf, sunt și teme și personaje din Metamorfozele care au fost, bineînțeles, reprezentate și plastic, de pildă mă gândesc la o statuie minunată care e la Galeria Borghese la Roma, care este Apollo e Daphne, o statuie minunată în care, bineînțeles, Daphne trebuie să se transforme într-un arbore ca să fugă și este o statuie care, de pildă, a dat motiv poetic unei mari poete românce, adică Ana Blandeana, care a scris chiar despre această figură emblematică de femeie care trebuie să se îndepărteze de lumea ca să fugă de anumite pericole.
Despre viața privată a lui Ovidiu se cunosc puține lucruri. Se presupune că a fost căsătorit de 3 ori, a divorțat de primele 2 soții, despre care nu se știe nimic, în afara faptului că una dintre ele i-a dăruit o fică, Ovidia, la rândul ei scriitoare, e fapt ce era o raritate pentru femei în acele timpuri. În schimb, a fost foarte legat emoțional de cea de-a treia consoartă, Fabia, cu care a împărțit bucuriile, dar mai ales, de la distanță, durerea exilului. Psihologia poetului rămâne însă pentru noi misterioasă, adaugă profesorul Gardini.
Doveva essere un uomo molto simpatico.
Trebuie să fi fost o persoană extrem de simpatică, dar și ironică. Scrisorile pe care le trimite prietenilor ne dezvăluie un domn foarte deschis către ceilalți, extrem de volubil. Cu siguranță îi lipsea melancolia lui Virgiliu. Suferea din cauza depărtării, pentru că era un animal social, în sensul cel mai bun al cuvântului, puțin frivol și poate prea legat de lumea mondenă, dar în același timp atașat familiei și mulțumit de viața pe care o ducea. Poate că era și frumos, dar nu știm exact cum arăta și nici dacă tot acest succes la femei chiar era real. Ei bine, toate aceste lucruri rămân în sfera speculațiilor. Sigur, avea o memorie profundă, era mereu surâzător, chiar și în violența metamorfozelor, în durerea exprimată în anumite scene, apare întotdeauna o nuanță de ironie, colțul gurii care se preschimbă într-un surâs. Acesta era Ovidiu, o combinație de ambiguitate și afirmare, multă ambiție, desigur, dar și o multitudine de bune sentimente.
La terra è liberata, la Grecia è vendicata.
În 2017, Ovidiu a revenit printre noi printr-o serie de evenimente care au celebrat cele 2 milenii care s-au scurs de când s-a stins în exil la Tomis, organizate mai ales în Sulmona natală, dar și la Constanța sau în alte orașe din România, Italia, Bulgaria sau Belgia. Renumitele versuri prin care Ovidiu își celebra locul în care s-a născut s-au păstrat până în zilele noastre pe tema orașului Sulmo mihi patria est, Sulmona este patria mea. Actori precum Michele Placido, Giorgio Pazotti și mulți alții s-au succedat pe scenele orașului pentru a-i recita poeziile. Un grup de studenți a reprodus în lut statuia poetului de la Sulmona, opera sculptorului Ettore Ferrari, inaugurată în 1925 și care reprezintă o copie a celei pe care același artist italian a realizat-o încă din 1887 pentru orașul Constanța. La Sulmona, ca și la Constanța, în fiecare an este organizat Certamen Ovidianum, un concurs literar dedicat marelui poet, la care participă și tineri români, spune profesorul Bruno Mazzoni.
Care analizează operele studenților români, aproape de fiecare an un student din România a și câștigat premiile acestui certamen. Fama lui Ovidius nu numai că a rămas și în România, dar o păstrăm și astăzi și promovam faptul că opera lui Ovidius poate fi citită și azi cu foarte mare interes, mai ales că, cum vă spuneam, e operă bogată și în partea de lirică erotică, cum se spune, dar și de partea elegiacă și această compoziție minimală care sunt metamorfozele.
Piramo e Tisbe, l'uno è il più bello di tutti i giovani, l'altra la più bella delle fanciulle che ebbe l'Oriente, ebbero case vicine.
După spectacolul de muzică și poezie Racconti d'amore, povești de dragoste, găzduit de Teatrul Maria Canilia din Sulmona, Ovidiu a fost omagiat și la Institutul Italian de Cultură din București. Fragmente din cele mai reprezentative opere ilustrate muzical au evocat momentele care i-au marcat existența, tinerețea, studiile, viața fastuoasă la curtea lui Augustus, dar și trista perioadă de relegație la Pontul Euxin. Dacă spectacolul de la Sulmona a fost inspirat din metamorfoze, cel de la București a avut ca sursă tristele, spune soprana Bianca d'amore. Am ales arii baroce pentru că literatura muzicală europeană a barocului târziu s-a inspirat și din metamorfoze, de aceea am dorit să exprimăm și în acest fel interioritatea poetului. Așadar, de-a lungul timpului, Ovidiu a devenit și un fel de ambasador al culturii și prieteniei dintre România și Italia. Sulmona este înfrățită cu municipiul Constanța și cu orașul vecin care poartă numele poetului exilat în aceste locuri, iar evenimentele dedicate celor două milenii de la dispariția sa leagă și mai mult relațiile dintre România și Italia, stimulând componenta culturală, spune Cristina Lollio, consilier al Ministrului Culturii din Italia.
Îl richiamă Ovidiu, ci riporta...
Amintirea lui Ovidiu ne duce imediat cu gândul la Metamorfoze, acest spectaculos basm al transformării. Principala sa operă, pe care am studiat-o cu toții la școală și pe care am păstrat-o în memorie, face referire la evoluție, schimbare și transformare. Cred că tot cultura rămâne componenta care ne ajută să ne schimbăm pe noi înșine, dar care schimbă și popoarele, prin intermediul unor întâlniri care uneori pornesc de la tragedii, dar care ajung apoi la un echilibru. Iar acest echilibru înseamnă întotdeauna fuziune. Relațiile dintre România și Italia sunt relații profunde și intense, ceea ce aș numi metamorfozele lumii de astăzi, schimbările la care asistăm, datorită unei evoluții pe care Ovidiu o numea divină, noi însă am putea spune că este datorată circumstanțelor, toate aceste aspecte induc între Italia și România un schimb bogat de cunoștințe cu efecte pozitive.